Vi er inne i dommeboken, og vi holder på og med starten av kapittel 6. Hvor Israel, vi kan se på en spesiell måte at Israel synder og undertrykkes av Midian. Og det er ikke enkelt når folkene opplever noe slikt. La oss se da i kapittel 6, vers 1 og 2. Israelittene gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Da overga Herren dem til midianittenes vold, og i 7 år hadde de makten i Israel. Til vern mot Midian gjorde israelittene i stand de tilfluktsstedene som finnes oppe i fjellene, både huler og fjellborger. Midianittene og amalekittene opererte som, skal vi, ustrukturerte, nomadiske stammer. Og hvordan var nå disse folkene da? Jo, de var røvere. De gjorde tukter og ranet til seg andres forsyninger. Vanligvis så hadde de familiene med seg. Alt de kunne komme over tok de med seg. De slo opp sine telt ettersom de dro av gårde. I denne hendelsen vi har for oss nå her, får vi ikke vite noe antall, fordi ingen var i stand til å telle disse folkene. De opererte i flere grupper, og de var med andre ord ikke noen ordnet armé. Men i kraft av sitt antall så overveldet de landets innbyggere. Israels folke flyktet fra sine hjem og bodde i huler og i fjellborger. Og det er mange vitnesbyrd i Israel om at folket hadde huler, de levde i huler. Og det har vi også blitt gjort kjent med, spesielt under dommertiden. Og det er den samme gamle historien som gjentar seg. Israel syndet, og så begynte de å bevege seg i, skal vi si, i de vante sirkelgangene igjen. Gud hadde velsignet Israel under Deboras styre. Da de syndet, overga Gud dem til midianittene, og så ropte de igjen om utfrielse. I vers 5 her i kapittel 6 står det, som gresshopper i mengde kom de med buskap og telt. Det var ikke tall på dem og kamelene deres. Hvor de kom, la de landet øde. Midianittene kom mot Israels folke. Og hvor mange var de? De var som gresshoppersverme da de tok og inntok land. De kom med andre ord uten tall, som det betyr at ingen hadde oversikt over hvor mange det var. Midianittene så at Israel hadde gode produkter på åkrene sine, og så trengte de både korn og fôr. For hvem? Både for seg selv og for dyrene sine. Manasses stamme, som Gideon hørte til, eide slettlandet, der som det står i Esterland, sletten. Stedet der slaget ved Hamageddon vil finne sted. Der var det Gideon hørte til. Selv om de hadde bodd i dette områdene som nomade, så kom de inn i landet, så flyktet de til fjellene igjen. De flyttet inn i hulene og i fjellborgene. De måtte det. Den avlingen de hadde etterlatt seg ble tatt av fienden. Dette er den historiske ramme der gideonittene var, og der vi får historien om Gideon, og hvor det utspiller seg på en spesiell måte for oss. I vers 7-10 så står det slik, da de ropte til Herren fordi midianittene plaget dem, sendte Herren en profet til dem, og han sa, så sier Herren Israels Gud, det var jeg som førte dere opp fra Egypt. Jeg hentet dere ut av trellehuset. Jeg fridde dere fra egypterne og fra alle som undertrykte dere. Jeg drev dem bort fra dere og ga dere landet. Jeg sa til dere, jeg er Herren deres Gud, frykt ikke de gudene amorittene dyrker, selv om dere bor i deres land. Men dere vil ikke høre på meg. Igjen får vi altså høre at Israel er kommet til det stadium der de klynker og klager og syter. Men Gud er barmhjertig, og Gud er god. En profet kom og fortalte dem hvordan de nå var og hvordan de hadde det og hvilken situasjon de befant seg i. Da ropte de til Gud og sendte sin bønn om nåde og om en dommer. Gideon skal vi nå få lov til å møte, og han er den sjette dommeren. Ved dette veikryss åpenbarte Gud seg igjen på en, skal vi si, pinlig situasjon, og det sies i vers 11. Da kom Herrens engel og satte seg under eiketreet i ofre, der Josje var Abiseretten og den som rådde der. Gideon, sønn av Josje, holdt på å treske hvete i vinpressen for å berge kornet fra midjanittene. Gideon, han blir ikke presentert for oss som en helt eller som en fremstående mann. Vet du hva han gjør? Husker du hva han gjorde? Han tresker hvete i vinpressen. Men denne vinpressen er nøkkelen til hele situasjonen. Men denne vinpressen er altså noe som er litt underlig når vi skal stoppe litt for dette. Du skjønner at vinpressen blir alltid plassert ved foten av åsen eller ved foten av fjellene. Fordi de førte druene ned etter at de var plukket fra vingårdene som lå i terrasser oppover. Og naturlig var det jo da å bære druene nedover. Det ville jo være veldig tungt å bære druene oppover, presse de. De drog de til det laveste punkt. I motsetning så var det når de holdt på med å skulle treske korn, da alt de satt på toppen av fjellet, på det høyeste punkt, det som var mest tilgjengelig og i høydedragene for at vinden skulle blåse bort i agnene under treskingen. Det var en naturlig og grei måte å gjøre det på. Men nå finner vi altså Gideon ved foten av fjellet mens han tresker. Det ville være et bra sted når han skulle plassere druene, men det var ikke noen sted for å få kornet tresket. Kan du se denne mannens situasjon og frustrasjon? Hvorfor drar han ikke opp på åskammen? Vel, han var redd for midjanittene. Han ønsker ikke at de skal se at han tresker hvete. Og du kan bare tenke deg hvilken sinnsstemning han var i. Her nede i dalbunnen er det hverken luft eller vind, så han kaster kornet opp i luften. Og hva hender? Blåser agnet bort? Nei, han får det dryssende nedover nakken på seg selv. De kryper under klærne hans, og det klør noe ettertrykkelig og skrekkelig. Og der finner vi han altså. Han forsøker å treske på det sted som ikke er egnet til det. Og hele tiden anklager han seg selv for å være en reddhare. Redd for å dra opp på toppen. Jeg kan bare tenke meg at han ofte så dit opp, lengselsfullt, og tenkte vel med seg selv, tør jeg dra opp? Gideon var frustrert, men hva med denne frustrerte personen som Gud skulle komme til å bruke? Vi vil senere komme til å forstå hvorfor Gud brukte nettopp denne mannen. Det var da Herrens engel åpenbarte seg for ham, og så står det videre. I det 12. verset her i det 6. kapitlet. Herrens engel viser seg da for ham og sa, Herren er med deg, du djerve kriger. Si aldri, hvis vi kan ta det frem på denne måten da, at der finnes humor i Bibelen. Her var det altså en som hette Gideon, som vi gjennom tiden har sett på som en stor kriger, men det var han i grunn ikke. Han, vi kan vel si det litt grann på den måten at du djerve kriger var det han slett ikke, og det var her humoren til Herren kanskje kom inn. Han hadde virkelig sans for humor, Jesus også. Selvfølgelig er Bibelen en seriøs bok, og den taler sterkt til en slekt som lever i synd og forteller om frelse fra Gud, det Gud tilveiebrakte gjennom det han gjorde for oss gjennom Jesus Kristus. Men Gud har sans for humor, og hvis du ikke kan få tak og sette det som har med humor å gjøre, så bør du tenke deg litt om. Det er interessant å legge merke til, og hva Jesus sa. Kan du bare tenke deg, når Jesus en gang sa det slik, på denne måten, blinde veiledere som siler myggen, men sluker kamelen. Disse tingene er jo ting som kan være litt artige å stoppe opp for blinde veiledere. Hvordan er det med blinde veiledere? Det kan de være med å lede noen, eller de som siler myggen, men sluker kamelen. Her er ting og uttrykk som vi kan ta med oss på vår vandring videre, hvordan Gud steller med oss, og hvordan han ønsker at vi også skal være. Om du synes ikke at det er litt fornøyelig, så kan du godt stoppe opp for kamelen neste gang og se litt på den, hvordan det er å sluke kameler. Noe av det mest morsomme Herren kunne ha kalt Gideon til var at han var en djerv kriger, fordi faktumet var at denne person, han var en feiging. Djerve kriger, en feiging. Jeg kan bare tenke meg at da Gideon så opp, så hørte han, du djerve kriger. Så han seg rundt, om det var noen andre som stod rundt han. Det var et slikt uttrykk som kanskje passet på helt andre enn han. Nei, dette går jo ikke an. Du djerve kriger. Så ventet han seg til engelen og sa, hvem? Meg? Er det meg du mener å kalle for en djerv kriger? Når du ser at jeg står her nede med vinpressen og forsøker å kaste korn opp i luften, så burde jeg faktisk stå på toppen av fjellet der. Hadde jeg vært en djerv kriger, så hadde jeg vært der oppe, ikke her nede. Jeg er ikke sterk nok, jeg er en feiging. Men Herren ønsker å oppmuntre ham, selvfølgelig. Men akkurat nå forsøker han vel å sette seg på plass og si, det er ikke meg. Men det var noe som overrasket ham. Og det vil vi se når vi møtes igjen. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i dommerboken i det sjette kapitlet, og vi møter en mann, Gideon, som vi har kanskje hørt om opp gjennom tidene, var en djerv kriger. Men Gud så jo til en annen type da han kalte Gideon til å være hans tjener. Gud kaller Gideon nå til tjeneste for å fri hans folk, og Herren har kalt en helt uvanlig mann. Og hvilken mann er det han kaller til denne oppgave? Jo, en mann som lider av mindreverdighetskomplekser. Rart hva Gud kan bruke. La oss se i vers 13 her i det sjette kapitlet. Gideon svarte, hør på meg, Herre. Er Herren med oss? Hvorfor har du latt alt dette da hende? Hvorfor skjer det nå slike under som våre fedre har fortalt oss om? De sa jo at det var Herren som førte dem opp fra Egypt, men nå har Herren forkastet oss og gitt oss i hendene på midjanittene. Men nå får vi altså merke oss at Herren ikke sa at han i dette øyeblikk var med Israel. Hvem var han med? Han var med Gideon. Faktisk så var han ikke med Israel på grunn av deres synd. Engelen sa, Herren er med deg. Herren er med deg. Han sa det i entall. Gideon. Men Gideon kan ikke tro at Herren er med ham. Han ønsker å vite hvor det har blitt av alle disse undergjerningene som fedrene deres hadde fortalt om. Han trodde at Herren hadde forlatt Israel. Han var så mye på villspor som noe menneske kan komme på villspor. Det var ikke Herren som egentlig hadde forlatt dem, men det var de som hadde forlatt Herren. Denne mannen er dårlig i form både mentalt og åndelig. Faktum så er han ikke så rare karen. Han har en del som i særlig tidligere mindreverdighetskomplekser å ta vare på og dra på og ta med seg, og så var han skeptisk. Og så var han litt kynisk, og så var han svak, og så var han feig. Dette er altså mannen Gideon. Av og til så blir det kanskje gitt et bilde av han som han kan få et inntrykk av var en ridder i skinnende rustning med stor reisning og stor personlighet, og en som hadde stor betydning. Men dette stemmer jo ikke helt med skriftens vitnesbyrd. Han kjempet med vindmøller. Men det var denne mannen som Gud kalte. La oss se i vers 14. Da vendte Herren seg til ham og sa, «Gå av sted, så sterk som du er, og berg Israel ut av midjanittenes hånd. Er det ikke jeg som sender deg?» Dette er altså Gideons kall. Og det er ikke bare Gideons kall, men han blir utnevnt til denne oppgaven. Har du et Guds kall? Tenk deg igjen. Tenk igjennom. Gud kan bruke deg i det område som du beveger deg i, om det er stort eller lite, om det er i ditt hjem eller om det er noe mer. Det er et kall til mot som blir gitt. Men det er interessant å merke seg at selv på dette punktet så trodde ikke Gideon på Gud. Jeg vil be deg legge merke til hva Gideon svarer. I vers 15. Gideon svarte, «Hør på meg, Herre. Hvordan kan jeg berge Israel? Min ett er den ringeste i Manasse, og jeg er den yngste i min fars hus.» Nå er jeg ikke sikker på om du la merke til hvilken plass Gideon har i sin, skal vi si, egen tenkning. Han sier med andre ord, «Det kan ikke stemme at du ber meg om å gjøre dette, for det første tilhører jeg Israel.» Vi merker jo nå midjanittenes hæl på vår nakke. Det var galt nok å være under Egypt, men tenke seg til å være under disse ville nomadestammene. Vi er jo slaver. Her gjemmer vi oss ved foten av fjellet, og likevel kommer du og kaller meg. Vel, la meg få peke på et par ting, Herre. Manassestamme er ikke kjent. Den er lite kjent for folket rundt her. Vi har ikke noen fremstående menn i vår midte heller. Og innenfor Manassestamme er min familie den liten gruppe som du kjenner til. Og attpåtil så er jeg den yngste av sønnene i min familie. Jeg må beklage, men du har gjort en stor feil da du kalte meg, for denne gangen har du i hvert fall kalt det minste sandkorn på livets strand. Ærlig talt så kjente denne karen at han var den minste i Israel. Den aller minste. Og Gud kunne umulig bruke ham. Og vet du at han hadde faktisk rett? Han var den siste mann i Israel som Gud kunne bruke. Slik som det så ut rent menneskelig da. Men det var den personen Gud kalte. Hvordan er problemet vårt i dag? Kan det være noe i dette at vi kanskje ser etter den største og sterkeste som Gud kan bruke? At han ikke kan bruke oss? Er vi for dyktige for vår egen måte og tror at Gud kan bruke oss på? Vil du legge merke til at Gud som regel bruker svake mennesker? Han bruker det svake, det som ingenting er. I 1. Korinther brev 1, 26 og 27 så står det noe om dette. «Brødre, tenk på hvem dere selv er. Dere som ble kalt, ikke mange vise menneskelig talt, ikke mange med makt eller av fornemhet. Men det som går for å være uforstandig i verden, utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme. Det som regnes som svagt i verden, utvalgte Gud seg for å gjøre de sterke til skamme.» Gud brukte alle disse menneskene, og han brukte også dommerne, ikke fordi de var fremstående på noe vis, Bør ikke det være en oppmuntring for oss? Er det ikke en oppmuntring for deg? Det er i hvert fall en stor oppmuntring for min del at Gud kalte nettopp meg. Vet du hvorfor Gud ikke bruker så mange vise av oss? Jo, det kan jo være at noen føler seg veldig sterke. De fleste kan kanskje synes å ha talenter som Gud ikke får bruke. Vi pleier vår egen vilje, og vi går vårt egen ærende. Hva har og du med din dyktighet å gjøre hvis ikke Gud kan få bruke den? Vet du hvorfor? Der kan være noen som er for sterke for Gud, det vil si at Gud ikke får bøye og bruke og forme de enkeltvis. Paulus han nevner dette, det som står lavt i denne verden, det som ikke noen ting er, det som blir foraktet, det som ingenting er, det utvalgte Gud seg for å gjøre til intet det som er noe, for at ikke noe menneske skal rose seg overfor Gud. Det er noe som kanskje kan være galt med enhver kristig tjener som er stolt. Gud bruker ikke det som er kjød. Alt det som vi gjør i vår svakhet og det vi skryter av, det vender Gud seg fra. Gud avskyr det han. Han bruker ikke det. Han ønsker svake kar, og det er det som han vil bruke også i denne sammenheng som vi er inne i nå. Gud følger dette prinsippet, så det var ikke så underlig at han ville da kalle Gideon til denne oppgaven. Når Gud gjør seg klar til å gjøre noe, så velger han ofte det svakeste, slik at han kan få gjøre store ting gjennom det menneske som han har bruk for. La oss se litt grann, eller prøve å ta et lite tilbakeblikk. Se på Moses. Han lå blant sivet. Han var jo bare en liten baby. Og tar vi et lite tilbakeblikk, så var det vel farao som var den store. Rasmus den annen, han var den sterkeste av faraoene. Han satt på tronen. Han var den som bygget de store byene i Egypt. Sett nå at den ene ved siden av den andre, hvem er den sterkeste og hvem hadde betydning? Den lille hjelpeløse israelittiske gutten som lå i sivet og den mektige farao på tronen? Hvem ville du ha valgt ut som leder dersom du skulle velge? Selvfølgelig ville vi ha valgt farao, for han er den største og den sterkeste og den mektigste og den som hadde stor betydning. Men hvem var det Gud tok? Den lille karen i sivet, for å demonstrere at han bruker det svake i verden til å sette de mektige på plass. Gud valgte også en som hette Elia. Elia var ikke en svak mann, men han ble gjort til noe som Gud hadde bruk for. Gud måtte føre denne mannen gjennom en rekke prøvelser og prøver. Han ga ham tukt og undervisning i ørkenen som til slutt tvang han til å lytte til den stille, svake Guds stemme. Og Elia hadde ikke øye til overs for svake røster. Dette er mannen som likte raketter og fanfarer, men Gud måtte forme ham og løfte ham til å velge det svake som var i verden. Etter at Elias sto frem ved Akabs og Jezebel hoff, sa han til dem at det ikke ville regne på flere år. Så førte Gud ham ut til den lille bekken Krit. Der så han elven tørke opp, og han var klar over at hans eget liv ikke var stort mer verd enn en opptørket bekk. Senere så han ned i en tom meltønne. Men han kunne jo synge en lovsang, og når han gjorde det, så ga Gud ham og den enken han var hos hennes familie mat nok i de trange tider som du husker til. Hvorfor? Fordi Gud utvelger og bruker svake ting. Og vi vil se mer på dette når vi møtes igjen neste gang. Takk for nå, må Gud være med deg.